Večeras hladno pivo, sutra severina.
Severina. Kotlovina.
Kaixo, kaixo, kaixo denoi, Tesla ordua gara, 87 irratian berriz ere gaur ostegunez urte berriarekin, urte berriko lehenengo programa dugu denoi, denontzat, Sretzna Nova Godina Zazbi.
Malo se pravi važan, što mu je to nanosi, nije valjda te to važa.
Goatu 87 irratien gaudela, ostegunea bezala, 87 irratiak laguntza behar du, zuen laguntza, egin zaitxesteki den, mesedez, egin zaitxesteki den. Kaixo, kaixo, ze moduz, urte berri hon, lehen bizi, denoi urte berri hon. Jarraitzeko, gaurko programa honetan, lehengo astean agindu genizuen liburu baten laburpen kritikan bat, ez genuen egin, ze, bueno, oso luzez juntzitzaigun hor Kosovo, baina Luka, Bulgariako feminismoa, Milan Editzen rehabilitazio eza. Eta, luzatu inginean, espero dugu gaurkoan, kritika hori egitea. Robert Greenbergen liburua da, liburua de lingusta bera, eta liburuaren izena da Language and Identity in the Balkans. Bueno, hizkuntzei buruzko liburu bat da, nola pasatu zidan, Serbo-Kroazieratik, liburu idatzi zuenean, hiru hizkuntza ofizial ziren, Montenegroko gobernuak ez baitzu Montenegroera hizkuntza ofizial bezala ezarri, baino, baina bueno, gaur egun lau hizkuntza ofizial dira. Ez dakik Montenegroaren ezberdintasunak zintzudian, baina ze, bueno, garaian Grimbergek liburu idatzi ostean, ba, bi letra berriz hartu zituzten alfabetoan, eta gero kendu zituzten jendeak erabiltzen zitulako. Baina, bueno, esan bezala, baditugu badugu liburu hau, eta liburu hau komentatuko dugu, baina lehenbizi... Lehenbizi berri batzuk komentatuko ditugu. Ta bueno, az gaitezen adibidez 2018a bukatu genuen toki beretik. Non bukatu genuen 2018a, eta, bueno, ba, hortik hasiko gara, bukatu genuen, ba, Kosoboko asuntoekin eta Montenegroko asuntoekin oker ez banago. Eta beraz, ba, horri emango diogu bide, eta hortara egingo dugu salto. Ea, zer gertatu izan da Montenegron. Bueno, Montenegron berri pozgarri bat dugu. Berri pozgarria da Montenegroko epaitegi konstituzionalak, auzitegi konstituzionalak esan duela oposizioen lider Nebojša Medojević kartzelatik askatu egin behar dela. Kartzelan sartu zuten oposizioko lider hau. Nebojša Medojević da oposizioko Fronte Demokratikoetako buruetako bat. Fronte Demokratikoaren barruan moderatuena da, izan ere Montenegroko gaur egungo estatuaren eta estatu ideologiaren oinarriak ez baititu jomuan jartzen. Berak esaten du NATO-ren kontraz dagoela, soilik erreferendum egiten alde, esaten du Montenegroren independentzian edo naziotasunan garapenaren kontraz dagoela, hau da Montenegrok eta Serbiak bihar ezberdintzen kontra. Independentzian alde 80ren hamarkadatik ona borrokatu zuen, beraz, zer ikusi gutxi dauka bere oren bere kide diren ba, Serbiar nazionalista edo jugoslavistekin. Baino Medojevićek esaten du bere ustez Serbiar nazionalismo baino txarra bat dela egungo Jukanovićen gobernua. Bera gobernuen kontra dago estatuenen kontra baino gehiago. Beraz, irailaren 30ean, atxilotutako pertsona hau askatzeko bidean da. Beste alde batetik, beste lider bat Milan Knežević, hau bai Serbiar nazionalista edo Medojevićen ez ideologiakide, baina frontekidea. Knežević 1000 eurorekin zigortu izan da, izan ere ba, epaiketa batetan ustezko estatu kolpe bat epaitzen zen epaiketa batetan ba, testifikatzeari uko egin omen ziolako. Berri oso importante hau. Kontuan izan behar da Montenegro eta Serbiaren arteko harremanak okertu egin diela azkenengo asteetan, izan ere ba, Montenegrok zigortu baita izan ditu Medojević kartzela bialtzekin bat. Debekua jarri die Serbiar poeta eta intelektual batzuei Montenegron sartzearen debekua jarri die ospakizun batetan parte hartu nahi izan zutelako eta bueno ba ez zieten sartzen utzi ospakizun horretan Montenegro Serbiarekin batek eta mendeurreneko ospakizunetan botako zituzten hitzaldiak ba, Montenegroko estatuen arabera ba, estatuen kontrakoa komentzialako, eta beste alde batetik ba, apaiz batzuk botatzeko nolabaiteko saiakera egin zutelako. Esan nahi dugu honekin, berria nahiko ona dela, eta espero dugu bide hontan jarraitzea eta bueno ba nolabait mendebalderantzko edo mendebalderantzko bide fanatiko hau alde bate ustea Montenegron eta bueno ba Balkania integrazioa ba Balkania integrazioan alde egitea edo baino beste berri bat badugu nahiko kezkagarriagoa eta bueno ba hemen dago ba Ibitxadatxitzen adiezpen batzuk. Ibitxadatxitz da Serbiako alderdi sozialistako burua eta Serbiako gobernuko kanpoarazotako ministroa. Ibitxadatxitzek esan du elkarrizketa batetan esan du ba, eurek prest daudela Montenegroko gobernuarekin lan egiteko eta aholkatzen dietela Montenegroko serbiarzalei Montenegroko gobernuarekin bat egitea. Baita esan du, nahi duela Serbiak Montenegro Europar Batasunean sartzearen alde dagoela. Baino, esan du, Djukanovicen jarrera ez dela Djukanovic da Montenegroko lehendakaria, 1998-tik ona lehendakaria edo lehen ministro izan da, beraz, Titok Jugoslavian baino ia urte gehiago emango ditu boterean gizonak, ia. Eta, bueno, ba, datxitzik izan du, Djukanovicen lana ez dela lagunkorra. Asko kritikatu du jaun hau, Djukanovic jauna, zanez, ba, Serbiak ez duela Montenegroa herritar bati ere sarrera debekatu, baino bai Montenegrok serbiarrekin. Beste alde batetik esan du, Djukanovicek esaten du bere erabakiak hartzeko justifikatzen dula, ez diela erabaki antiserbiarrak, baizik eta Montenegroko interes nazionalaren erabakiak, eta ea berak, edo bere gobernuak, ezin ote dituen erabaki berdinak edo hartu. Beste alde batetik, esan du, duela un urte mandako Montenegro eta Serbiaren arteko batasunaren inguruan ere hitz egin du eta esan du ba garai hortan Montenegroko herritar gehienek nahi izan zutela Serbiarekin bat egin eta bueno gaur egun ez ban nahi ezpaute baztutela nahi baina horrek ez duela esan nahi ura eraso bat edo izan zenik izan ere baita esan du orduko Serbiarrek Aleksandar Karadžorđević Montenegroar jatorrikoa zala eta konfliktoak alde batera utzi berdiela. Baita esan du 1914tik aurrerako estatu Montenegroarra eta bertako errege Nikola Petrovic ere serbiarzaleak izan zirela. Hori izan da Datxitzen irakurketa. Eta esan du, irakurketa horiek ez diela antihistorikoak, historikoak baizik. Osa, historiaren aldekoak. Beste alde batetik, esan du, baita ere, guzla instrumentoa, bai Serbian eta bai Montenegron jotzen dela, eta hori horren inguruan eztabaidatzea alperrikakoa dela. Eta esan du, hori ez dela Montenegron aurkako eraso serbiar hundia edo eraso gran serbiarra. Serbia hundiaren planetan sartzen den eraso bat ez dela esatea guzla Serbian jotzen dela. Ea alderantziz bada, ea esan dezakegun, Serbian kontrako eraso Montenegroa handia ote den, edo Montenegroa handiaren erasoa ote den. Beste alde batetik esan du, Montenegroko Serbiarrak berantzat ez dela gutxiengo nazionala, izan ere herri bera bezala hartzen baititu Serbia eta Montenegro. Eta gero beste alde batetik esan du, adibidez hizkuntzari kasu eginez, esan du hizkuntza bera dela eta mundu guztiak izaten duela hizkuntza bere itzaiten duela, beraz izin dela hizkuntzaren inguruan eztabaidatu. Bueno, hori butxit, edo datxitzen bargatu Serbeko kanpo arazoetako ministroren hitzak, eta beraz ikusten dugu, ba, Montenegro eta Serbiaren arteko harremanak, ba, ez daudela oso, oso egoera honean. Beste beste entzungo dugu, behorrezki sindikaten sistem telazia, hau da sistemak gezurra zaten dizu.
Sjećam se kad su bila samo dva kanala, politika se čitala i pila C kafa. Gledao se dnevnik u polosa svakog dana, tamo uvek ista priča, uvek jedna ista banda. Tad je bilo lako da se širi propaganda, narod je verovo u reči sa ekrana. Nije bilo mesta da se čuje druga strana, sve dok negde preko nije došlo do promene plana. Danas posle ratova, protesta i promena, demokratija, interneta i novih tehnologija, borbe za prava i slobodu govora, posle svega sve je opet isto kao nekada. I dalje su na vlasti lažovi marionete, prate naređenje i sve otimaju za sebe. Čabe hiljadu kanale i sve društvene mreže, u ekran nabijamo glavu i od sukoba si beže.
Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah.
Od malena mene lažu i rade me ko volinu. Pričaj mi za Jožu da se sanka u koritu. Dali su mi maramu, zastavu i zakletu. Drugovi se ne prodaju ni za kajmaka kašiku. A bunje su uvalili po vilama na Dedinju. Šatru svi smo isti, ali svinje ipak vladaju. Ako hteli demokratiju, izašli na ulicu. Trošili energiju, popušili kurčinu. Strane agenture me izvuka ko majmunčinu. Da napije se suzavca, da nam sjebu državu. Sad slušamo baronije iz usta loših glumaca. Al nisu oni vlast, već pozorište lutaka. Znam ja kome laži, od koga sam ja zgažen. Banke, MMF, korporacije su važne, a sistem i postoji da za njih pravi pare. I bit će pravde tek kad ovo carstvo padne.
Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah.
Čovek veruje šta vidi, čovek veruje šta čuje. Ne kapira da od rođenja mozak mu se truje. Propagandom sistema, kako god se sistem zvao. Tabloidi, televizija, spinovana stvarno. Koja radi na tome da izgubiš identitet. Da budeš samo poslušnik, truli mediokritet. Da krivicu svaljuješ, na nevinom iskaljuješ. Veš što si slep, što si ponovo namagarčen. Popio si otkaz, to su reforme, to mora. Nema plate, kasne rate, seku struju odmah. Pa muri u izvršitelje, čekaš kad će doći. Kao neka tvoji preci Turke prve braće noći. A čutao si, verovao, nadao se, glasao. Sad ne veruješ kako to na dnu da si se našao. To trgni se na vreme kad te boli, glasno reci. To nisi dužan banci, al si dužan svojoj deci.
Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah. Sistem te laže, ne veruj šta ti kaže. Ovaj život je borba od rođenja do groba, zato ustani odmah.
Gaur, behorrezki sindikaten sistem telazia bestia, sistema gezurra esaten dizu. Eta bueno, ba, berri gehiagokin jarraituko dugu, orain goan ingo dugu salto Bainalukara. Bainalukan, abenduan 30 igandean, hau da, urte zargauaren bezperan, protesta berri bat egon zen David Dragicevic gaztearen inguruko gurasoek antolatuta, bai, Davor Dragicevic aitak, goatu azkeneko protestan atxilotu izan zela, eta gero kalean utzi zutela, eta baita ere David gaztearen ama Susana Radanovicek deitu zuten protesta hau. Poliziak berriz dispertsatu intzitun protestariak eta ba bueno ba hainbat pertsona atxilotu zituzten, ba estatuen segurtasuna arazoetan segurtasuna kilikolo jarri zutela eta beste alde batetik Milorad Dodikek esan du protesta horiek oposizioak antolatu ditula abantaila politikoa gateatzeko, tartean oposizioko aurrapen demokratikoaren alderdia, Euskuin Europazalekoa, jomuan jarri du. Alderdi honetako lidera da Mladen Ivanić, hain zuzen ere Miloda Dodiken kontrako kontra lehiatu zena pasan iraileko hauteskundetan Bosniako lehendakaritza separatu iraileko zurriko hauteskundetan Bosniako lehendakaritzako kide serbiar izateko bat Dodik irabazitzen eta Ivanić ba, oposiziora juntzan. Hainbat pertsona izan dira atxilotuak. Poliziak esan du atxilotuen artean ez dagoela Davor Dragicevic, baino antzaren ez pertsona hau David Gaztaren aita ez da etxera itzuli. Beste alde batetik, poliziak esan du bost akusazio ezarri dituela bere kontra, baino ez du, beraz, atxilotzear egonde aldi dela, hau da, atxiloketa ditute, baino ez dutela atzeman eta atxilotzeko operaziorik hasi. Beste alde batetik, poliziak hori esan du, Susana Radanovićek, Davorren emazte, eta Daviden namak esan zuen Davor Dragicevic atxilotu izan zela, baina entzaten ez, ez da baizik eta ieska omen dagoela. Egia esan, protesten kontrako karrak hasi ziren hauek kontzertu bat Haris Zinovic abeslarienen kontzertu bat moztu zuten ostean. Poliziak esan du eurek kargainen aurretik ohartarazten egin zituztela protestariak dispersatzeko eta ba bueno ba kontzertua egin zedin uzteko, baino poliziaen arabera, ba, bueno, protestari kasu ez egitearen, indar dispertsatu zituzten. Hau gertatu zen manifestazioaren ostean. Beste alde batetik, bueno, esan bezala Davor Dragicevic ez dago atxilotua, iesean dago, poliziak ez du hasi alako operazio handi bat bera atxilotzeko, baino bai bost kausa edo zabaldu dizkio, bost kausa kriminal, tartean segurtasuna kilikolo jartzea eta segurtasunaren kilikolotze jartze horretara beste jende bat bultzatzia. Horiek izan dira tartean jarri dizkioten bere kontra jarri izan duten kausak edo. Beste alde batetik, bueno, protestak ere gertatu izan dira Serbian, gertatu izan dira Aleksandar Vučićen kontra eta kasu honetan bai agertu izan dela lenguan esan genuen Vučićen kontrako protestetan, ba bueno, jende bat bai batzen zala, baino halako eskakizun argirik gabe eta gero beste asunto bat izan zala, ba kejatzen ziela hain zuzen ere gehiago Vučićen kontrako ba Vučićez enpogoteaz edo nekeaz ba politika zehatz baten kontra egon gabe edo alako zerbait, bestale batetik sistema ere ez zuten da kolokan jartzen eta beraz ba eskakizunak ez diala oso ulergarriak ba Belgradeko protestaiona, kasu honetan bai hartu dela helburu bat eta izan da ba barne ministra diau da Nebojša Stefanović kaleratzea. Protesta hauek orain aipatu ditugun Bainalukako protestekin solidaritatea agertu dute eta bueno ba protesta hauetan baita ere agertu dira nolabait oposizioko kide batzuk baita ere agertu dira oposizioaren kontrako hainbat sektore ezberdin, agertu dira adibidez ba LGTB komunitatearen aldeko protestariak, ba esan transfobia violentzia da, 110 da respetua guretzat, LGTB komunitatea normalean lotzen da europar zaleekin Serbian, Europar zalekin edo Mendebal zalekin, bueno, kontuz, ez dugu esan nahi ala direnik, eh? Esan nahi dugu iritzi publikoak ala lotzen dituela, eta igual euren liderrak ere bajoera hortakoa direla. Ez dugu esan nahi LGTB guztiak alakoa direnik, eh? Zer guk gauza bat esan, eta gero hortik esan dute, ba, bueno, Tesla arduan esan dute, ez, kontuz, ondo konpreni gaitezen elkar. Baina gero beste alde batetik ere hartu dira, ba, Vučićen NATO-ren kon NATO-rekiko hurbilketa gaitzesten duten protestariak, ba, NATO nazismoa kanpora, esanez, ba, armada, polizia, traizioa gerazazute, konstituzioa defendazazute, herriarekin bat egin ezazue. Halako pankartak ere agertu izan dira. Bueno, ba, en fin, oposizioko buruak egon izan dira. Nebojša Stefanovićen dimisio eskatze dute, honek esan zulako horreko protestaten zuri 5.000 pertsona egon zirela, eta oposizioak esan zuen 35.000 edo 40.000 pertsona egon zirela protesta horretan. Protesta berri honetan, pertsona gehiago antzanez egon dira, bertan itzizun Branislav Trifunovic aktoreak, gero beste alde batetik, protesta honetan Vučićek esan du, agian protestariak entzuko dituela, baina protestariek eskaera argiak esan beharko dituztela, ez bera kanporatzea, berak herriak aukeratu dula, eta ala kanporatzea, ez. Da, esan dute, zerbaitekin zerbait adostu dezakegun askatzen baute, agian itzingo dugu, da, esan da, Vučićen erantzuna. Beste alde batetik, bertan beste oposizioko kide batzuk ere agertu dira, adibidez Borko Stefanovic Ezker Demokratikokoa, eta bar, Drangilas Belgradeko alkate hoia, hainbat sektore ezberdinetako jende hartuan nazionalistak, mendebaltzalak, ezkerrakok, eskubikok, ikusi behar dugu ze reskatzen duten protestari hauek. Bueno, protestekin segituz, eta honek zekao Serbiar gobernuan izan du esango dut, eragina, Vučićek izan du, ez dagola deskartatuta 2019 honetan hauteskunde berriak egiterik. Vučićek izan du, hauteskunde berriak badaude, hauteskunde parlamentario berriak badaude, bera ez dela izango alderdi aurrerakoiaren hautagaia. Izan ere, berak presidentetza bukatzen duenean utzi ingo duela politika. Ez dela Vučić berririk egongo. Aurretik Vučić lehen ministroa izan zen, eta agian batzuk izate dute presidentetza utzita, agian kargu horretara bueltatuko dela, baina esan du ez, bera aurkeztuko balitz, aiziraziko dituztela berak, aiziraziko zituztela hauteskundeak, baina esan du ez dela bere asmoa, ez dela hori. Beste alde batetik, hor egonda nolabaiteko ikamika bat izan ere Vuk Jeremić Serbiako kanpo ministroiak eta nazio batuetako lehendakarioiak egun egun oposizioko burua denak, esan du Errusiak Serbia babesten dula, baino ez dituela gaur egungo agintariak babesten. Hori esan du Jeremić jaunak. Beste alde batetik, eta esan du Putinek beste agintari batzuk nahi izango lituzkela edo. Beste alde batetik, hori erantzun diote gobernutik. Neboisa Stefanovićek izan du 15. aldiz batu zirela lenguan Vučić eta Putin, eta horrek ez duela esan nahi hain zuzen ere harremanak txardienek, ez duela hori aditzera ematen. Eta esan du, Jeremić jaunaren deklarazioak oso kezkagarria diela gobernu aldaketa bat kanpoko potentzia batera biltzen nahi delako gobernu aldaketa bat bortxatzeko edo. Baita ere Marko Jurić, hau da, Serbiako gobernuko Kosovoko ministroak esan du Jeremić rusofoboa dela, NATO-ren entusiasta bat dela, eta, ez dela bat ere zintzoa esaten ari denarekin. Goazen beste abesti bat entzutera, kasunetan, Kroaziako kud idioti, hau da, Ergelen kultur elkartea, kultur elkartea esateko akronimoa da serbo-kroaziaz, eta idioti, ez du itzulpeni beharritz horrek, honen abestia zatebe, hau da zuretzat abestia. Entzun dugu beraz, kudi dioti taldearen zatebe zuretzat abestia, eta orain salto ingo dugu Albaniara. Albanian bi berri ditugu. Alde batetik berri pozgarri bat 2019an Albaniako gobernuak esan duenez, Albaniako Albanian eta Albaniako lurrean apostu etxeak debekatuta geratuko dira. Debekatu ingo dituzte eta bueno, ba hori berri ona da, ez egun sortzen ari den, ba bueno, ba minbizia berri horri aurre egiteko eta espero dugu, ba bueno, ba berri horrek nolabait jarraipena izan dezan beste toki batzuetan, Balkanetako beste estatu batzuetan. Beste alde batetik badugu beste berri bat hain zuzen ere Albanian Errusiaren enbasadorea den Aleksandr Karpushinek elkarrizketa interesgarri bat eman baitu. Bueno, berak esan du, Karpushinek esan du, ba Albaniaren eta Errusiaren arteko harremanak normalak direla, baino ekonomikoki nolabaiteko geldialdi batetan daudela. Karpushinek beste alde batetik esan du, komentatu du Parisen Lehen Mundu Gerraren bukaeraren mendeurrenaren ospakizunetan Putinek eta Kosoboko lehendakari Hashim Thaçik izan zuen elkarrizketan inguruan, ba bueno, ba hori komentatu du. Gogoan izan Errusiak ez duela Kosoboko Errepublika, ez da Kosoboen independentzia intzatesten. Baino elkarrizketa horren inguruan Karpushinek esan du elkarrizketa hori ez zegoela agendan, normala dela hainbeste jende elkartzen den alako ospakizun edo alako elkartze batetan, ba azkenean bi pertsonen arteko konversazio bat egotea, baino elkarrizketa hori ez zegoela agendan eta beraz ezin zela oso garrantzizkoa edo pisutsua den ezer izan elkarrizketa hori eta Errusiak Nazio Batuen erakundearen 1244. Ebazpena, hau da, Kosovo Serbiaren barruan ezartzen duena defendatzen duela. Beste alde batetik, esan du baita ere, Errusiak Belgrade eta Pristinaren arteko elkarrizketak babesten dituela. Eta baita ere esan du Pristinak Kosoboko Serbiar udalerrien mankomunitatearen sorrera eta honen autonomia eragotzi egiten duela eta ez duela eragotzi behar. Beste alde batetik, esan du baita ere berri kultural bat eman du, 50 gazte Albaniar Errusiar Unibertsitateetan Gazte Albaniar Errusiar Unibertsitateetan onartuak izan direla, eta Errusiako Eliza Ortodoxoaren eta Albaniako Eliza Ortodoxoaren arteko harremanak ba estutzen ari direla. Beste alde batetik, esan du, ba, kasu txarrena izan dela ekonomi eta salerosketa harremanak. Ez daudela oso egoera honean, lehen komentatu dugun bezala, eta laizter goi bilkura bat emango dela Moskun bi estatuen artean, eta hor, ba Albaniar finantza eta ekonomi ministroa egongo dela, Albana Skurtan derea, eta espero dula, bagoi bilkura honek, bi herrialdeen arteko harreman ekonomikoak desblokeatzea. Albanian jarrituko dugu, izan ere, Edi Rama Albaniako lehen ministroak adirazi baitu Albania eta Kosoboren arteko muga zabaldu indela guztiz, ez dela pasaporterik behar. Eta hori aurrera pausu bat dela. Ramak hau esan du Europar Batasunaren espiritu jarri du erabaki hau. Esan du Greziarekin, Mazedoniarekin eta Montenegrokin Albaniaren mugakide diren beste hiru estatuekin pausu bera jarrituko duela pertsonen zirkulazio askea bultzatzeko. Kontuan izan berdugu, Ramak hau esan aurretik, ba, bueno, Albania eta Kosoboren arteko muga oso malgua, oso 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 urkorra zela eta ba bueno ba askoren arabera hau berri hau ja errealitate zen zerbait ofizial egitea besterik ez da eta mezu politiko bat egon daiteke honen atzean. Hor Albania eta Kosovoren artean gaudela, esan behar dugu baita ere Serbiar Innovaziorako Berrikuntzako ministro Nenad Popovicek esan duela Serbia Kosovorik gabe ezin dela izan. Ez dagoela Serbiarik Kosovorik gabe. Eta beraz esan du ba Serbiak ez duela bere konstituzioaz eta Nazio Batuen erakundearen 1244. Ebazpenaz aratago doan emakidarik emango. Esan du baita ere Bruselako akordioak erabat itxita daudela, Europar Batasunak itxita eta bertan bere utzita daudela, Europar Batasunak ez duelako ondo jokatu eta ez duelako bat ere gaitasunik ba elkarrezketa hauek eraikitzaileak izan daitezen. Hala ere Popovicek esan du Serbiaren eta Pristinako gobernuen arteko elkarrizketak Europar Batasunaren eta baita Amerikako Estatu Batuen, Errusiaren eta Txinaren onirizpena behar dutela iraunkorrak izan daitezen. Kosovotik Bosniara ingo dugu saltoz, Bosnian berri bat gertatu zaigu duela gutxi, izan ere Bosniarako Nazio Batuen goi agintari izan den, goi ordezkari izan den Padias Daun Britaniarra hil egin da. Padias Daun izan da Britaniar imperialismoaren ordezkari klasikoa, Ipar Irlandan inteligentzia militarreko izan zen, gero uste dut kanpo ministro izan zelan, liberalen burua izan zela, 1992an ja esan zuen Serbo-Bosniarren kontrako erasoak burutu behar zirela, eta esan zuen Bosnia, Bosnia berak oso barrenean sartua daukala. Bosnia esaten duenarekin galetu beharko zitzaion, ja zilda da baitago. Aber, Bosniako hiru herriak edo Bosniaren bizio konkretu bat edo zer. Esan nahi duen Bosnia horrekin oso barrenean dagoela esan da. Ashdown, Britania hundiko kanpo ministroari izan zen, uste dut alderdi liberaleko burua, eta 2002-tik 2006 izan zen Bosniarako goi ordezkari. Kontutan izan behar da, goi ordezkariek Bosnian duten botera oso ondia dela, eta dozein ministro diputatu edo lehendakari kaleratu aldituztela edo zein lege betatu. Horixe momentuz daukaguna, ez barkatu gauza bat, beste gauza bat esan behar dugu, izan ere Esloveniako bidearekin jarraitzen dugu eta azkenengoa ahoa zabaltzen Kataluniako PP-ko buru Alejandro Fernandez izan da. Alejandro Fernandezek bi gauza izan ditu. Alde batetik izan du Esloveniako bidea ez dela baketsua eta beste alde batetik torra konpatu izan du Radovan Karadzicekin. Horrek erakusten du espainolismoak torraren adiezpinen aurran izan duen torra eta Puigdemonten adiezpen aurran duen dilema. Alde batetik independentista kritikatu behar ditu bere autu berria dela eta, hau da, Esloveniaren independentzia bidea dela eta, baina beste alde batetik mendebaldeko kontsentsuari jarraitu behar diete eta esan serbiarrak, gaiztoak zirela eta barro. Hor, torrak Fernandezek ez du oso argi adierazi nola izan daitekeen aldi berean Esloveniar independentista violento eta aldi berean Karadzic. Nazionalismo etniko edo aipatu du, beste alde batetik serbofobian ere katalan independentistak eta euren inspiratzaile edo esloveniar independentistak ere badira. Esan ez, ba, bueno, eurek eskapatu zirelako ikustzita nolakoa zan garatzen ari zen Serbiar nazionalismoa Jugoslavian. Hori da katalan independentisten irakurketa, alde batetik independentzia esloveniarra bastute, eta hori ikusten dute ba, konsensu ideologiko, mendebaldeko konsensu ideologiko serbofoboaren barruan. Hala ere, karo, espainolismoaren dilema da, bat eta best lehenengoa kritikatzea eta bigarrenarekin bat egitea ba oso zai egiten zaila eskontzea kasu honetan. Bueno, ba Fernandezek ba orduan hori adierazi du eta adierazi du Antonio Ferreras kazetariarekin egindako elkarrizketa batetan izan zen, Antonio Ferreras izan zuen Bosnian genozidioa egontzala Bosnia osoan 1982-tik, ez Srebrenitzan bakarrik edo baizik eta Bosnia osoan. Eta, bueno, ba, horra aritu izan ziren, eta, bueno, ba, gure ustez, ba, elkarrezketa, ba, Balkanak aipatzen direnean, ba, gure politikarik, dakaten eskakintasunaren, gure esan nahi dudanean, esan nahi mendebaldekoek, dakaten eskakintasunaren beste, beste adibide bat da, bai Torrak, bai Puigdemontek, bai Pedro Sánchezek, eta azken hauek, ba Alejandro Fernández eta Antonio Ferrerasek, egin duten gauza bera. Ba, Balkanei buruz, irudi propio nola baiteko aurreritziz betetako bat eraiki, eta hori Kataluniara aplikatzen saiatu batzuk alde batetik, beste batzuk bestetik. Bueno, Goblinia taldearen abesti bat jarriko dugu eta segituan gaude zuekin eta Robert Greenbergen liburuaren kritikarekin.
Grad je tako tužan, a ti si s ove strane. Ove su kuće tako ružne. O, kako bih voleo da si tu. O, kako bih voleo da si tu.
Gobliniren abestia, Aina Bolinte, abestia dena, ba, bueno, ba, Aina maite zaitut, esan nahi du, eta, ba, bueno, ba, goazen Robert Grimbergen liburua komentatzen. Robert Grimbergen liburua deitzen da Language and Identity in the Balkans, hau da hizkuntza eta identitatea Balkanetan. Askotan esaten da Balkanetako nazionalismoan, batez ere Jugoslaviako gerretan, hizkuntza ez zela lehen, ez zela nazio eraikitzaien nagusia, eta bar, hizkuntza bera dira, serbiera, kroatia, bosniera, eta bar. Ikusiko dugun bezala Grimbergek esan du, nazionalismoak eraikitzeagoan, hizkuntzak ere bere, Balkandar nazionalismoak eraikitzeagoan, hizkuntzak ere bere, bere papera jokatu izan duela, bai nazionalismo bateratzaileak, hau da, Jugoslaviar nazionalismoa, edo 19. mendean nazionalismo serbiar, kroaziar eta barrekoa baino joera bateratzaile duna eraikitzeakoan, eta baita 20. mendean serbiar, kroaziar edo bosniar nazionalismo zatitzaile, bere iztailea eraikitzeakoan hizkuntzak bere papera izan duela. Ez hainbeste lehen mailako papera, hori egia da, baino bai paper justifikagarria. Hau da, behin hizkuntzak ez baitu definitzen, ba igual kroazer bat edo serbiar bat edo denalakoa, behin serbiar bat kroazierra edo bosniarra ez dela, edo aldeantziz bosniarra bat ez, bosniarra edo bosnakier bat ez, kroazierra serbiarra dela behin eraikita, hizkuntzak bai jokatu izan duela bereizketa horren indartzaile paperarekin edo indartzaile bezala. Zer esatera goaz honekin. Bueno, liburu honetan, nahiz eta esan Balkanetako hizkuntza eta identitatea nortasuna, serbokroaziaren edo serbokroaziaren gandik eratorritako ustezko hizkuntzetan zentratzen dago da. Eta hauen erretan dago da. Kroaziaren gan, bosnakiaren gan, serbiaren gan eta montenegroaren gan. Lehen kapitulua, kapitulu oso luze bat da, serbokroaziari dedikatutakoa. Bertan, badiazten du, batez ere, Titoren gareko serbokroaziaren bateratze saiakerak. Bateratze saiakerak. Nobizadeko akordioari parte handi bat ematen dio, horri alde asko ematen dizkio, nobizaden akordioaren ondoren sortutako lanei, eta nobizadeko akordioak ekarri zituen eztabaidei. Edo eta baita ere bere ustez akordio horren utxunei edo. Beste alde batetik, parte txiki bat ematen dio aurreko batasun saiakerei, Bukarazitzen, meretzigar mendeko batasun zailakerei, edo Jugoslaviar resuman eman zen batasun zailakera Belgrade zentriko hizkuntzaren arabera hitz egiten dugularik. Gerora, gizon honek, aipatzen du, lehenbizi esaten du serbokroaziera dela hizkuntzat kanpo identitate indartsua daukala, hau da Jugoslavetik kanpo mundu guztiak hizkuntza bakartza jotzen duela, baina barne identitate oso txikia duela izan ere, bertako jendea oso gutxik babesten baitu gaur egun hizkuntz batasuna. Beste alde batetik, berak esaten du serbokroaziar hizkuntza nolabait nola izan daiteken hori alako hizkuntza bat. Hizkuntzaren arabera hain bateratu egon daitekena nola sortu den erabat zen banatuta gaur egun edo banatuta nola dagoen jendean kontzitzen. Nola sortu ez, nola suertatu den markatu. Hori pixka bat, horren inguruan pixka bat erreflexionatzen du, eta serbokroaziera batuaren etorkizuna beltz ikusten du. Berak ez du hori babesten, baino etorkizun beltza ikusten dio hizkuntzari. Kontuen izan behar da, 80-an hamarkadan idatzitako liburu bat dela, liburu honek baditula urtetxo batzuk. Gero beste alde batetik, aipatzen ditu serbieraren kroaziaren, bosniaren eta montenegroaren bizi zitudeak edo alde batetik berak berak esaten du, berak autobus hartu zuen zelarie bomba, zorion duzutela ze bosniera ederra egiten zuenaren inguruan. Gero beste alde batetik autobus hori berera evangeluko eraristeakoan, berretu Republika Srpska eraristeakoan, zaten ziotela bertakoak ze serbiera ona hitz egiten zuen. Beraz, bagarri hortan esaten zuen laroita marrean amarkadan, laroita mazortzian, oso bat, ondik batasuna erabatekoa zela hizkuntzaren inguruan, nahiz eta bertakoek saiatu hizkuntza ezberdinak zirela esaten. Serbokroaziari buruz litzegin ostean, serbierari buruz hitz egiten du. Serbierari buruz hitz egiten du gehiago, behin estatu bakarra desartuta, ea hizkuntza bakarra mantendu behar den ala ez. Bueno, berak esaten du serbieraren filologoen artean hiru tendentzia egon direla, batzuk ba bueno hizkuntza batasunaren aldekoagoak, beste batzuk serbiera mantentzen aldekoagoak, gero serbieraren barruan aber serbiako serbiarrak bakar kontatu behar badien serbiera batu berria edo serbiera standard berria eregitzeko, edo ondoko republiketako serbiarrak baita ere, nun ba beste ondoko herrien antzeko dialektoak hitz egiten dituzten eta ez euren erkide edo aberkide serbiarren antzekoak. Hau da, serbo bosniar batek, ba, bosnakiar baten oso antzekoa den dialekto bat hitz egiten du, edo berdina dena, belgradeko batena baino antzekoagoa den zaion dialekto bat. Eztabaida hortaz ari da, berak erranko bugarskiren, gutxi gora bera erranko bugarskiren ildoa jarraitzen du, eta Grinbergek esaten du, egon diren eztabaidetan, serbiar filologoetan, badagola nola baita hizkuntz batasunaren aldeko nola baiteko joeran, nazionalista oso radikalak kenduta, baino beste alde batetik esaten du baita ere serbiarrek uste dutela Jugoslaviarekin inbezela batasunaren alde gehiegi sakrifikatu dutela, eta batasunean nolabait serbiarren papera azentuatu behar dutela. Beste alde batetik esaten du bai dela egia, Serbian ez dela aldaketarik egon, edo aldaketa linguistiko handirik egon, beste republiketan ez bezala, serbokroazieratik serbierara pasatzeko orduan. Kroazian bai kritikatzen dula kroaziera berriaren estandar, nazionalistak edo Kordicek egin bezala. Kordic ez du aipatzen, eta harrigarria da Kordic ez aipatzea, baino bai kritikatzen dula bere arabera. Beste Kordicen hildoan arabera, hizkuntza planifikazio berria. Beste alde batetik, kroazieraren inguruan, nolabaiteko hizkuntzen historia errepasatzen du, 19. mendean serbiarrekin batera indako Bienako akordioan ustean. Esaten du, oso akordio importantea zela, Kroazia guztiak batu zituelako hizkuntza estandar baten barruan, baina noski serbiarrekin batera indako akordio zela, eta nola ikusten den gaur egun, Kroaziarekin puntu nazionalistatik akordio hori. Batzuk akordio ontzat hartzen dutela, beste batzuk txartzat, eta bar, eta bar. Bosnierarekin berak bosniera jotzen du, oso zaila hizkuntza bakar bat bezala mantentzeana, izan ere bosnian bai bizi delako bosniar kroaziarrak eta bosniar serbiarrak, hizkuntza bereiziak direnaren kasuan, euren auzokide bosniakiarren, baizik eta euren erkiden hizkuntza bera hitz egin nahi dutenak. Eta orduan esaten du, oso zaila dela, adibidez, Bosnia iparraldeko bosnakiar batek, esatia, ez dula zerikusirik ondoko bosno-kroaziar baten, hau da, bere auzokide bosno-kroaziar baten hizkuntzarekin, baina bai bere etxetik 200 kilometrotara edo 300 kilometrotara Bosnia hegoaldean biziren bosnakiar baten hizkuntzarekin, naiz eta linguistikoki bi dialekto ezberdinetan hitzein. Orduan ba oso zaila dela hori mantentzia. Montenegroeraren inguruan, ba esan bezala, Montenegroera ezen oraindik hizkuntza ofizial, ez zuten egin hizkuntza ofizial Montenegroko gobernuak erabaki hori etzuenean, 2009an hartu zuen, liburu hau argitatu etzenean, beraz, kapitulu hau da agian pixka bat, ba zaharkituena geratzen dena. Liburu nahiko kompletoa da, 200 eta piko orrialde dira, eta bueno, oso azkar irakurtzen da. Hala ere, akats batzuk ere topa ditut. Adibidez, serbokorazioaren inguruan, edo hizkuntza bakarren inguruan, ba, esaten ditu, mendebaldeko eta ekialdeko dialektuen arteko bereizketate egiten du, baino ez du inoiz argi azaltzen bereizketa hori zertan oinarritzen den. Hau da, liburua, Greenbergek planteatzen du liburu, ba, irakurterraz, sarrera bidezko liburu bezala, baino ahaztu egin zitzaion nonbait, ba, hain kontzeptu klabeak, hau da, hizkuntza serbokorazieraren ekialdeko eta mendebaldeko aldaeren arteko muga jartzea. Izan ere, ba, gaur egungo neohizkuntza batzuk bai bi aldaerak zeharkatzen baitituzte. Beste alde batetik, ba, bibliografia aldetik zenbait kritika jaso ditu, bibliografia nahiko labur geratu izan zaiola eta. Beste alde batetik, nolabaiteko kritika egitez zaio askotan ez titulako nahiko ezberdintzen nazionalitate bereko hizkuntzalariak nahiz eta ikuspuntu ezberdinak izan. Beste alde batetik, historiari nahiko garrantzi gutxi eman izan zaion liburu bat dela kritikatu izan dute, hau da. Ematen du serbokorrazia existitu zela titorekin eta gero banatu egin zela. Banatu eta bueno, ba, batasunaren aldeko aldarriak edo ba, iraganeko gauza bezala hartzen ditula edo ja gauza oso asmo ja atzean gelditu den asmo bezala eta bar. Greenbergen liburuan ere bueno, titulua kritikatu izan dute, izan ere titulua bueno, Balkanetako hizkuntza eta nortasuna esaten baitu tituluak, baino benetan soilik serbokorrazierari jartzen baitio atentzioa. Ez albanienari, ez esloveniari, ez mazedonienari, ez ungariari, ez abar, ez da gerzilari. Gero beste alde batetik ematen du liburu irakurta bertako hizkuntzalariak edo bertako biztanleak elkarri kolpeka dabiltzala beti ere. Askotan sartzen du mendebaldeko hizkuntzalaritza neutroa edo izango balitz bezala eta bueno, eta bertako hizkuntzalaritza nazionalista kontuan izanik, ba mendebaldeko hizkuntzalariek edo mendebaldeko estatuek ba hizkuntza ezberdinak direnaren ideologia da. Ez zientzia, esate serbokorrazia lau hizkuntza diela ideologia da. Eta bat, ba ideologia babestu dutela kontuan izan gabe. Eta, bueno, ba, ala ere kontuan izan behar da, liburu nahiko irakurterraza dela, nahiko liburu erabat, betea dela, ez da liburu oso partidista bat, Kontuan izan behar da, autoreak nahiko kontu handia dakala ez lerratzarekin. Gero beste gauza da, ba, zenbait omisio edo zenbait gauza ba, adiezgarrik izan daitezkela. Baina ez da liburu bat ba, autoreak bere koloreak adiezten dituen. Gero, liburu hau, ez da lortzeko oso errazanik EHUko liburutegian irakurri nuen, eta, bueno, ba, gomendatzen dizuegu hau liburu hau irakurtzea. Iaz, aipatu guen ez nisan akorditzen lengua nazionalismo, interneten zorik irakurri aldena, gustatu bazaizue, seguru hau ere, ba, gustatuko zaizuena. Bueno, guk honen bidez gaurko programa itxi egin behar dugu, ordu bete eta lau minutu da matza dugu hitz egiten, ja 8 eta 5 minutu dira gaur. Osteguna urtarriak 3 eta honen bestez, ba, agurra esan behar nuen gaude. Lakunotx denoi.